Kozé 18 Citadel. Yon swa pita, yap soupe nan bel sal a manje l'hôtel Wa Christophe au Cap. Ala yon bel vil monse. Epi ala yon bel l'hôtel. Mwen men kay ki ansyen kon sa. Epi li gen yon bel piscine modern. Tout sa fèm sonje tan la koloni. Petèt se paske gen an pil ansyen chanmòt ki gen bel balkon.
Fòk nou deside kounye a ki lè pou nal vizite citadel.
Oh, m te gen tan mande manajye a. Se pou nou pati demè matin bonè, vès 7:30. Si nou vle wè tout bagay an van soley la tro chou. Nap kondi rive Joukmilou, ki pa loin isit la. Lè sa, nou ka vizite san souci, gwo pale wa Henri Christophe.
Oh, m'espere nou ka dine nan yon bon restoran la.
Se jwe wap jwe, mon chè. Gen 150 an kon sa. Depi te gen yon gran tremble mante. Ki te preske mete lal te net. Men nan liv gid, yo di moun gen dwa toujou vizite gwo chapel la. Gran eskalye yo, epi tout chanm ki an ba. Yo fek vizite pale san souci. Kounye ya, ya monte jouk citadel ak gid yo ki rele Elife.
Marie, eske ou te sonje pote Kodak la?
Mais oui, mon chè. Ou sonje m te fè 5-6 foto lè nou te san souci. Ma pran youn isit la tou.
Pa gen pan.
Se monte apre di monte. Enfin, yo rife citadel.
Oh, li gwo papa. A la bel li bel. M pa te panse li te gwo kon sa non? M pa kab kwe sa.
Men oui. Nan liv gid, yo di se pi gran moniman ki genyen an Amerik.
Men ki moun ki te batil? Ki laj li genyen? Se wa Henri Christophe ki te fe batil, mesye dam. Nou pa konè konbyen moun ki te travay pou fèl. Epi nou pa janm konè konbyen moun ki te mouri lè yo tap konstwil. Monte tout gwo wòch ak kano, jouk sou tèt yon gwo moun kon sa pa fasil mèm. Yo te batil pou defann tèt yo si yon jou Franse yo ta tounen nan peyi a. Yo te mette 14 an kon sa pou yo batil. Epi, apre Henri Christophe te touye tèt li ak yon bal an ajan, nan l'ale 1820, se isit la menm yo te teril. Mes ami,
yo fin vizite citadel, e kounye ya yap desan Joukmilou.
Marie, konbyen foto ou te pran?
M pa konnen non. Petèt 15 ou bien 20 kon sa.
Men ou te pran 5-6 deja lè nou te an ba nan San Souci.
Se vre, ki te m gade. Oh, chou boulout mwen. Gen yon ti problèm tou piti.
Ki sa? Ki sa ki genye?
Ti chéri mwen, m pa vle di ou. Men, m te bliye mete film nan Kodak la.